7. kapitola Božie svetlo v temnej dobe 1794 až 1798. Celému svetu sa sľubovali slávne časy, keď padli brány Bastily. Vynikajúce časy, keď padla kráľová hlava pod gilotínou. Nádherné časy, keď pozatvárali kostoly, keď prenasledovali kňazov, ktorí odmietli prisahať vernosť novej ústave a zabíjali ich ako divé zvery sekerami a kijakmi. Ale ľud trpel a hladoval ešte viac ako predtým. Mesto a krajina žili v stálej úzkosti a v tieni smrti. Zúriúci porozbíjali kríže a na ich miesta postavili stromy slobody. Ich ovocím však bola iba bieda a hlad bez konca. V Paríži zavládlo besnenie. Zlosinovia, ktorí ovládali krajinu, sa navzájom vraždili. Deň čo deň hrkotali káry s mŕtvolami po uliciach miest. Umierali mučeníci, ale aj tyrani. 17. júla 1794 vystupovalo po schodoch na popravisko so žiariacím pohľadom 16 karmelitánok z Compiègne za spevu Salve Regina. Ale už o 11 dní neskôr kad násilne ťahal za sebou po tých istých schodoch krvilačného surovca Robespierra, ktorý dal predtým pozabíjať tisíce obetí. Ale ani jeho smrťou sa hrôzy neskončili. Krajina ešte stále stonala pod údermi kopít apokalyptických jazdcov. Vojna, hlad a smrť mali ukrutne bohatú žatvu a naširoko naďaleko mlčali zvony na kostolných vežiach. Noc, ktorá zaľahla na Francúzsko, ešte stále neustupovala vykúpenému ránu. Takéto temné a ťažké nebo viselo nad rokmi detstva Jána Máriu Viania. Vo februári 1795 otvoril v Dardilí školu občan Dumas, statočný a dobrý muž. Medzi plavými a hnedými hlávkami detí, ktoré zasvecoval do tajomstiev písania, sedel aj Ján so svojou sestričkou Margaretou a čarbal svoje písomné cvičenia na bridlicovú tabuľku. Starý učiteľ sa často vážne zadíval na malého Viania, ktorého očká hľadeli na neho plné nadšenia a dôvery. Aký len bol ten chlapec vážny na svojich 9 rokov. Áno, tie ťažké časy zanechali v citlivom srdci dieťaťa tmavé tiene. Ako len zriedka sa mihol nesmelý úsmev na jeho tichej detskej tvári. Učiteľ Dumas cítil, že Ján Mária vnútorne trpí pre hrozné udalosti, ktoré zastrali chmárami jeho mladé roky a videl, ako sa chlapcové oči často túžobne dvíhajú k veži farského kostola, ktorého dvere boli ešte stále zatvorené. Ako veľmi ho bolelo, že nemohol svojich malých zverencov vyučovať potešujúce pravdy kresťanskej viery. Ale nenápadne predsa len z času na čas povedal nejaké dobré zbožné slovo, ktoré padalo do vnímavej duše malého Viania ako zlaté semeno. Medzi Jánovými spolužiakmi a spolužiačkami bolo aj susedovo dieťa, Marion Vincentová, živé a milé stvorenie, ktoré bolo úprimne oddané tichému kamarátovi. Pri hre i práci, ktorú už teraz musel chlapec doma vykonávať, bola mu vernou spoločníčkou. Istého letného dňa mal Ján viesť do mlyna Saint-Didier Rosla, zaťaženého dvoma vrecami obilia. Marion, ktorá smelo kráčala vedľa neho, veselo džavotala o všeličom, hoci mlčanlivý chlapec veľa neodpovedal. Slnko nemilosrdne pálilo z bezoblačného augustového neba a keď sa so svojím sívkom dostali na tienisté miesto, rozhodli sa, že si trochu oddychnú. Aj osol bol s odpočinkom spokojný. Deti sedeli chvíľu bez slova. Okolo bolo hlboké ticho. Ani vtáčik nezaštebotal na vetvičke stromu, ba ani lístoček sa nepohol. Zdalo sa, že aj Marion stratila reč a o čom si hútala. Konečne si dodala odvahy a povedala. Počuj, Ján, chcela by som sa ti zdôveriť s niečím, čo nikto nesmie vedieť. Ani pán Boh? Udivený pozrel na ňu Ján svojimi jasnými vážnymi očami. Ale áno, on to môže vedieť.
Tak povedz, ak chceš.
Chcem sa za teba vydať, vybuchlo dievča.
Čo chceš?
Vyvalil na ňu chlapec oči. Vydať sa za teba. Potom budeme manželmi a ostaneme navždy spolu.
Chlapec sa ešte stále meravo díval pred seba a neodpovedal.
Tak povedz predsa niečo,
nástojila Marion.
Nie,
pokrútil Ján hlavou.
Nechceš? Nechceš ma?
Zajakalo sa sklamané dievča.
Ja sa vôbec neožením, odpovedal rozhodne chlapec.
Nechceš sa vôbec ženiť? Ale prečo?
Počuj, Marion, odvetil Ján po dlhšej chvíľke. Aj ja ti chcem povedať tajomstvo, o ktorom nikto nevie. A ani ty ho nesmieš nikomu prezradiť. Chcem sa stať kňazom.
Čím sa chceš stať? Dievča otvorilo naširoko ustrašené oči.
Veď ti hovorím, chcem sa stať kňazom.
Nie, nie, krčela malá.
To nesmieš. Potom sa budeš musieť stále skrývať a ak ťa nájdu, zabijú ťa.
Nech ma zabijú, ja sa nebojím.
A ja?
Ja potom zomriem od strachu o teba. Nedávno objavili jedného kňaza v jaskyni na Mont d'Or a tak dlho ho naháňali rozúrenými psami po lese, že už viac nemohol ďalej.
Potom ho zatvorili do väzenia a o niekoľko dní neskôr ho zabili.
Nie, Ján, buď čím chceš, ale nie kňazom.
Siahla po ruke svojho spoločníka, ale on ju otiahol a povedal.
Keď sa niekto chce stať kňazom, nikto ho nesmie zadržať, ani ty.
Počuj, začalo plakať dievča. Nemusíš si ma vôbec vziať, ak nechceš, ale nesmieš sa stať kňazom.
Chlapec ešte chvíľu bojoval so svojím súcitom k dobrému dievčaťu, potom rázne vyskočil a povedal.
Teraz už prestaň fňukať, ideme ďalej.
Áno, už idem,
zavzlikala Marion a utrela si slzy.
Tak, a teraz sa pomodlíme ruženec, aby sme nehovorili hlúposti,
rozhodol chlapec a začal predriekať verím v Boha. Dievča odpovedalo rozrušene, poplietlo sa v modlitbe, takže jej ja musel pomáhať.
Čo si len máte nosol myslieť, keď ani ruženec nevieš, pohodil chlapec.
Nech si myslí, čo chce,
ocekla Marion urazene. Potom sa vzchopila a viac už nemuseli prerušiť modlitbu, až kým sa pred nimi neobjavili krídla veterného mlyna.
Ticho sa vrátili so svojím somárikom do Dardilí. Tajomstvo, ktoré si navzájom zverili, pochovali do svojich detských srdc. Marion bola už babičkou, keď ho prvýkrát vyjavila a jej oči sa vždy rozžiarili, keď o tom neskôr znova rozprávala.
Som predsa len rada, že vtedy povedal nie, priznávala potom so spokojným úsmevom.
Aj ja, prikývol jej manžel a potiahol si zo svojej hlinenej fajky.
Sedliaci v Dardilí posielali svoje deti do školy k učiteľovi Dimasovi iba cez zimné mesiace. Od jary do jesene potrebovali mladé ruky na svojich gazdovstvách. Ján Mária vyháňal so svojou sestričkou Gitkou malé stádo Vianijovcov do Drozdieho údolia a aj malý František Xaver počas pekných dní veselo pobehoval s nimi. Jedného letného dňa roku 1797 sa deti znova vydali skoro ráno na cestu na lúku s ovcami, s obidvoma strakatými kravami a so slíkom. Keď prišli na miesto, kľakli si a obetovali nový deň dobrému Pánu Bohu. Do dutého kmeňa na pasienku vložil Ján svoju malú sošku Matky Božej, ktorú zachránil cez všetky hrôzy krvavých rokov pred Božími nepriateľmi a ozdobil ju vetvičkami a kvetmi. Pred ňou sa modlil plný detskej nábožnosti. Potom prirodzene starostlivo dával pozor na to, aby žiadne zviera neodbehlo pásca do blízkosti sošky a nepoškodilo ju. Drozdie údolie nebol iba pasienok, ale aj miesto, kde sa deti hrali. A čím vyššie stúpalo na nebi slnko, tým viac detí z Dardilí prichádzalo na horskú lúku.
Nechaj ma aspoň raz jazdiť na osloví, prosíkal Fleury Verisel, kučeravý, mimoriadne živý 6-ročný chlapček. pomôž mi vysadnúť, Ján. Dobrácky pastierik ochotne vyhovel. Aj František Xaver chcel samozrejme jazdiť. Ba aj 9-ročný Ján Dimon sa vyštveral Sivkovi na chrbát. So smiechom a jasotom klusali niekoľkokrát okolo lúky. No zrazu sa osol vzoprel a všetkých zhodil na zem. Ach, bolo veru veselo v Drozďom údolí. Potom prišli na rad druhí dvaja mladí pastierici, ktorí pásli svoje ovce na tej istej lúke. František Diklo a Andrej Proven si vysadli, ale aj ich jazda sa skončila podobne. Teraz však už dosť, rozhodol konečne Ján. Osol je unavený. Viete čo? Spravíme púť. O áno, púť, kričali deti od radosti. Rýchlo zviazali dve ratolesti na kríž pre toho, čo šiel vpredu. Za ním kráčali chlapci a dievčatá so zelenými vetvičkami v rukách a s pobožným výrazom na tvárach. Do spevu vtáčkov sa miešali jasné zvuky mariánskej piesne. Procesia trikrát obišla lúku, kým sa konečne zastavila pred soškou Matky Božej. Tam sa Ján pomodlil desiatok ruženca a nedal sa vyrušiť Andrejom Provéhnom, ktorý ho poťahoval za rukáv a šepkal. Prestaň už, chceme sa ešte nosiť na oslovy. Najprv modlitba, potom mara, znela odpoveď. Zdravá Mária, milosti plná. Malý protestujúci lapaj zavzdychal a modlil sa, sledovaný vážnym pohľadom mladého pastiera. Ak si však myslel, že sa tým pobožnosť skončí, veľmi sa mýlil. Ján prikročil k soške Panny Márie, obrátil sa k malej spoločnosti a začal kázať. Drahý nábožný veriaci, povedal, ako to počul pri nočných bohoslužbách. Naša svätá cirkev je tvrdo utláčaná nepriateľmi Boha. Mnoho kňazov zavraždili, alebo zavreli do žalára, alebo ich veľkými loďami odviezli na Diablov ostrov, kde musia rozbíjať skaly a trápia ich tam až na smrť. Aj pán farár Zekili bol zatknutý a nikto nevie, čo sa s ním stalo. Teraz už viac nemáme kňaza a musíme sa sami modliť a kázať. Všetky deti sa musia zbožne spolu modliť a dobre počúvať, čo sa káže, a nemyslieť toľko na osla, na ktorom by sa nosili. Vyčítavým vážnym pohľadom premeral malého Andreja Provéna, ktorý zahambene sklonil hlavu. Dobre viem, že nemáte radi dlhé kázne, pokračoval. Ale musím vám povedať, že musíte byť dobrí, poslúchať rodičov a nesmiete byť taký tvrdohlavý ako tamten oslík, ktorý vôbec nepozná desatoro Božích prikázaní. A musíte mať veľmi radi Spasiteľa. Amen. Bohu vďaka. Amen. Povzdychol si potichu Andrej. Krdeľ detí sa už chcel rozbehnúť, keď zrazu akýsi muž vystúpil z krovia. Keď ho prekvapená skupinka zazrela, zhrkla sa odľaku k sebe. Muž bol vysokej, vycivenej postavy a z jeho bledej tváre hľadeli na deti tmavé, prísne oči. Čo to tu robíte, zakázané veci? Pýtala sa s prísnym pohľadom. Neviete, že direktórium v Paríži zakázalo akejkoľvek púte a verejné pobožnosti a kázne? Direktórium nám môže vyliezť na hrb. Zašteril sa bezočivo Andrej Provén, ale hneď sa skryl za široký chrbát zavalitého kamaráta Františka Diklosa. V tom predstúpil mladý Vianý, svojím jasným pohľadom sa odhodlane pozrel na cudzinca a povedal. Direktórium v Paríži nám môže zakázať modliť sa takisto, ako môže zakázať spievať vtákom v Drozďom údolí. Nemôžeme byť bez svojich modlitieb, ako oni bez svojho spevu. Ak ste však náhodou Jakobín, tak ma môžete zatknúť, lebo ja som tomuto všetkému na vine. Deti stáli ako zmeravené. Gitka sa pritúlila k bratovi a začala plakať. Áno, mal by som chuť vziať ťa so sebou, odpovedal muž a na jeho ústach poihrával úsmev. Veľmi sa mi totiž páčiš. Smiem vedieť, ako sa voláš? Nepovedz mu, šepkal Andrej, ešte stále nedôverčivý. Prečo nie? Nemusím sa hanbiť za svoje meno. Som Ján Mária Vianý a bývam v Dardili, v poslednom dome na konci dediny. A kto ste vy? Menujem sa Grobos a som kuchár, odvetil cudzinec. To ale máte výnosné remeslo, smial sa malý neokrúchanec Andrej Proven. A aj druhý naraz opustil strach. Začali sa všetci smiať, ba aj cudzinec sa pridal k spoločnej veselosti. Tak len pokojne pokračujte, lúčil sa s nimi. Máte pravdu, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Len si dajte pozor, aby na budúce nejaký špión netrčal v krovi a nepozoroval vás. Mohol by to byť naozaj nejaký Jakobín. A teraz s Pánom Bohom. Priateľským pokývol na pozdrav a odišiel. Možno to bol skutočne nejaký Jakobín a teraz privedie políciu, podotkol František Tyklo. To iste nebol kuchár, uvažoval Andrej. Všetci kuchári sú vypasení a tomuto by si mohol porátať všetky kosti. Nie, nebojte sa, upokojoval ich Ján. Bol to dobrý človek. Bolo mu to vidieť na očiach. Keď sa deti večer vrátili domov, čakalo ich veľké prekvapenie. Cudzinec sedel s rodičmi za stolom a priateľsky sa usmieval na vstupujúcich. Máme návštevu, povedal otec a zakýval na deti, aby vošli. To je otec Grobos, kňaz, ktorý odmietol zložiť prísahu. Musí sa skrývať, ale nateraz zostane v našom kraji, aby sme mali konečne duchovného, ktorý bude slúžiť svätú omšu a vysluhovať sviatosti. Je to pre nás veľké šťastie. Kňaz? Jachtal zmetenie Ján Mária. Áno, syn môj, usmieval sa otec Grobos. Popri tom sa zamestnávam ako kuchár, aby som tak kryl svoje pravé povolanie. Viem variť fazuľu so slaninou. Ale ako to, že prichádzate práve do nášho domu? Nuž, pomyslel som si, že sa dobre skriem v takej rodine, čo má takého odvážneho a zbožného syna. Alebo ma chceš azda zradiť? Ako si len môžete niečo také pomyslieť? Splanul rozhorčene chlapec, ale upokojil sa, keď mu matka povedala, že to kňaz len žartoval. Kňaz začal hovoriť o svojich zážitkoch z doby hrôzovlády. V Lione bol kaplánom na fare Ducha Svätého, potom však, ako mnohí iní, utiekol do Talianska. Musím sa na svoju hanbu priznať, že hrôza ma vyhnala za hranice, uznal pokorne. Ale potom som počul o hrdinských utrpeniach, ba aj popravách toľkých statočných spolubratov, ktorí zostali vo Francúzsku. Tak som to už v dobrovoľnom vyhnanstve nevydržal. Vrátil som sa do Lyonu a bývalý generálny vikár biskupstva ma poslal do okresu Ecully, kde som prevzal s Karolom Balejom, bývalým reholníkom, starosť o duše. Otec Balej sa vydáva za stolára a vždy nosí so sebou skrinku s náradím, ale pritom hľadá duše, ktoré potrebujú jeho pomoc. Vďaka Bohu, že teraz budeme mávať každú nedeľu svätú omšu. Uľahčila si povzdychom pani Mária. Ako veľmi sme potom túžili od tej doby, čo nám odvliekli posledného kňaza z Ecully. Večer sa otec Grobos spýtal 11-ročného Jána, kedy sa naposledy spovedal. Ešte som sa nikdy nespovedal, zahambene sa priznal chlapec a začervenal sa. Tak teda nebudeme tratiť čas, rozhodol kňaz. Ján nepotreboval dlhé poučovanie, lebo rodičia a starší súrodenci ho už o svätej spovedi poučili. Ešte ten istý večer si pokľakol pred kňaza a úprimne zo srdca vyznal všetky previnenia svojho mladého života. Keď skončil, kňaz chvíľu mlčal. Chlapec počul iba údery kyvadlových hodín nad sebou na stene. Potom spovedný otec, hlboko dojatý čistotou nevinného srdca, povedal. Syn môj, Pán Boh ti dal rásť v ťažkých časoch. Mnohí ľudia stratili vieru a mravnosť a zriekli sa Boha. Dvere kostolov sú pozatvárané a večné lampy pred oltármi vyhasnuté. Ale v tvojej duši Pán Boh podivuhodne udržal svetlo svojej milosti. Poďakuj sa mu z celého srdca za dobrotivú ochranu a usiluj sa, aby si mu aj v budúcnosti bol verný. Časy, v ktorých žijeme, vyžadujú od nás veľké veci, často aj obetu života. Vyžadujú od nás hrdinskú odvahu prvých kresťanov a vernosť mučeníkov. Ján, si pripravený na takúto vernosť? Áno, otče. Chcem zostať spasiteľovi verný až do smrti, odvetil chlapec bez váhania, hoci s chvejúcimi sa perami.
Nech ťa Pán Boh požehná, syn môj, povedal kňaz dojatý.
Potom mu uložil pokánie a slávnostne vyslovil slová rozhrešenia. Ticho sa vzdialil z izby, kým Ján, prekypujúc radosťou, zostal dnu a ďakoval Pánu Bohu za veľkú milosť tohto dňa. Rok neskôr sa pripravoval plný radosti a šťastia na prvé sväté prijímanie. V máji 1798 chodieval do Ekylí, kde mal zostať v dome svojho strýka Františka Umberta a svojej tety Margaréty počas vyučovania. Malé hospodárstvo, ktoré spravovali, sa menovalo Point du jour, čiže ranné zore. Toto meno sa Jánovi veľmi páčilo, lebo tu sa mal pripraviť na svoj veľký deň, v ktorom malo vzísť v jeho duši ráno Božej milosti v plnom jase. Dve nábožné rehoľné sestry, ktoré búrlivé časy hrôzy vyhnali z tichých kláštorov a ktoré sa ukrývali v civilných šatách v Ekylí, vyučovali mládež. Ako poslednú prípravu farár Balej kázal 16. prvoprijímajúcim duchovné cvičenia. Ján nikdy predtým nepocítil také šťastie ako počas týchto tichých, Božou milosťou naplnených dní. Konečne prišlo tak vrúcne a túžobne očakávané ráno. Aby nebudili pozornosť, šli 16 vyvolení vo svojich všedných šatách po jednom na veľkostatok pani de Pignonovej, kde sa mala konať táto milá slávnosť. Zaviedli ich do miestnosti so zatvorenými okenicami. Kvôli väčšej opatrnosti sluhovia nakladali pred oknami veľký voz hnoja a trvalo im to nezvyčajne dlho. Z miestnosti teda neprenikol ani nepatrný svit sviečky, ktorá by mohla niečo prezradiť. Až keď boli deti vnútri, matky dali dcérkam na hlavu biely závoj a chlapcom cez rameno bielu stú. Vo svetom vzrušení Ján nemohol predchádzajúcej noci spať. Mučila ho predstava, že by sa kňazovi mohlo niečo prihodiť, takže by nemohol na druhý deň prísť. Zhlboka si vydýchol, keď sa pán farár konečne objavil. Prišiel v pracovnom obleku so stolárskym náradím na pleciach. Obliekol si posvetné rúcho, položil oltárny kameň na stôl, ozdobený kvetmi a sviecami, obrátil sa ku skupinke mladých a tlmeným hlasom hovoril o láske, ktorú im pán Ježiš chce v tejto slávnostnej chvíli prejaviť. Pri obnove krstných sľubov blčali sviece v rukách šťastných detí. Mohli odpovedať iba potichu, aby z domu neprenikol ani hlások, no tým hlasnejšie hovorili ich mladé srdcia. Nespievali nejakú pieseň. Zvony nevyzváňali v tejto chvíli milosti, orgán sa nerozozvučal a predsa mladý Vianý cítil, ako by sa celé nebo otváralo, keď pri premenení pán zostúpil na oltár a keď mu kňaz položil na jazyk pánovo telo. Vtedy cítil, ako by všetko okolo neho zmizlo a jeho duša sa ponorila do mora milosti. Už dávno skončila slávnosť. Nábožní veriaci opustili dom, ale Ján ešte vždy kľačal vo vrúcnej modlitbe s tvárou v dlaniach. Keď ho konečne matka jemne upozornila, aby vstal a šiel k čakajúcim príbuzným, pozrel na ňu začudovane, ako by prichádzal z ďalekého sveta, z ktorého sa nechcel dať vytrhnúť. V ťažkostiach a biede, čo ho dovtedy obkľučovali, zažil krásu a slasť neba.